en una cafetería para dos, nuevo álbum del grupo Sprint.
Acabamos de escuchar la canción Los Lunes, una de las composiciones incluidas en el último álbum del grupo de música rock Sprint, titulado En una cafetería para dos. Es el tercero en la discografía del conjunto y los músicos han reunido en él 10 canciones. Escuchemos la que ha dado el nombre del álbum.
Срещнах те случайно, чакайки дъждът навън да спре. И с мен се случи нещо. Опитах се в миг да полетя. В очите ти скрито те поглеждам и виждам там в теб една искра. Искам, знам, тебе пак да срещна. Не искам, а животът ми да кафе за двама, стояхме само двама, искахме мигът в моя път раждат се копнежи и дочух в мене твоя глас, но в мен с обич непозната аз те намерих изгубен в този свят. Този ден дали ще си отиде, дали ще дойде после някой друг, но зная, зная, аз не искам да те губя, без теб животът ми ще бъде някак друг. С мен се случи нещо, обикнах те горещо, изгубен те намерих с обична зова, и аз влюбен в тебе едва се въдея, в очите ти се преждам с обична зова. С мен се случи нещо, обикнах те горещо, изгубен те намерих с обична зова, и аз с любов в тебе едва се въдея, в очите ти се глеждам с обична зова.
A lo largo de los 35 años de su existencia, el grupo Sprint ha tenido relevos en su composición y cambios de los estilos de música que interpreta. El rock melódico y el new wave forman parte de los experimentos musicales de la formación, que por cierto son muy exitosos. Prueba de ello son algunas de las canciones del grupo que han quedado en la historia de la música pop búlgara. Una época importante en el desarrollo del grupo Sprint fue su activa labor discográfica en los años 80 del siglo pasado. En aquel periodo, los músicos del Sprint participaban en muchos álbumes y grabaciones de canciones de intérpretes búlgaros grabados en Radio Nacional de Bulgaria. Los músicos del Sprint hacían de sección rítmica adjunta a la Big Band de Radio Nacional de Bulgaria.
En el tiempo la formación siguió desarrollándose y no paró de editar nuevas canciones y desarrollar nuevos proyectos. Durante más de 2 decenios, los músicos han estado ofreciendo conciertos en Rusia, en las exrepúblicas soviéticas y por toda Asia. En Japón y Corea del Sur, la banda sigue gozando de una acogida muy cordial.
Peyo Peev, batería y vocales, fundador de la formación, explica cómo crearon el nuevo CD del grupo en una cafetería para dos.
Албумът наистина дълго очаквам, защото сега практиката в последните години е да се правят само по 1-2 песни на година.
Este álbum es muy esperado por nosotros y también por nuestros fans, porque lo hemos estado grabando durante un año entero. Su estilo se puede definir como música pop británica. Lo interesante es que ahora no tenemos vocales femeninas. La idea del proyecto es de Peter Gyuzelev, del grupo Sturzite, que lamentablemente ya no está entre nosotros. En los últimos años, él cooperó mucho con nosotros e incluso grabamos un álbum suyo. Mientras trabajábamos, escuché varias canciones que él no había incluido. Me gustaron y él nos las regaló. De esta manera grabamos el single en una cafetería para dos, que luego dio el nombre a nuestro último álbum, que decidimos dedicárselo a Peter. hemos incluido una canción en su memoria. Una estrella se ha ido al cielo. En el proyecto hay también composiciones mías de acendragnes, instrumentos de teclado, y una de nuestro compañero más joven, Emil Kolev, bajo y vocales. Creo que el álbum ha resultado muy bueno. Una de nuestras últimas canciones, Consejo, que también está incluida, se hizo muy popular en Rusia y se ha convertido en la razón de nuestra futura gira por ese país.
Escuchemos la canción Consejo del grupo Sprint.
Вземеш поука, сега животът казват е в твоите ръце. Без грешки учат те, няма лос полука, но почакай, не промене още своето лице. Свободен си вече, поне така си мислиш. Говоря, че няма лъжа, обаче не бързай и много да искаш. Ще бъде наясно, хайде сега. Внимавай, момче, спазвай реда, примисли добре, носи ти ли всяка нова стъпка. Пази се, човече, с горда усака, картата е пълна с бели петна. Объркаш ли пътя, ще останеш във всяка, а трябва да преплуваш и сивата река. Внимавай, момче, спазвай реда, примисли добре, осети ли всяка нова стъпка. Се пазиш от студ, но също и от жега, е важно за тебе сега. Минаваш през тълпа, всички те гледат, да стъпиш на криво, чакат само това. Внимавай, момче, спазвай реда, примисли добре, носи ти ли всяка нова. Носи ти ли всяка нова стъпка. Вземи се в ръце, вземи се в ръце. Не са реалност още твоите сънища. Вземи се в ръце, вземи се в ръце. Носи ти ли всяка нова стъпка. Вземи се в ръце, вземи се в ръце. Не са реалност още твоите сънища.
En diciembre, los músicos realizarán en Sofía la promoción de su nuevo álbum. Están emocionados por los conciertos que tienen por delante. A finales de octubre, el grupo de rock Sprint emprenderá, como ya hemos mencionado, una gira por Rusia.
Фактически програмата, която отиваме да изнасяме в Русия, това ще бъде новата програма.
El programa que presentaremos incluirá tanto canciones de nuestro nuevo álbum como también composiciones que el público ruso ya conoce, añade POPF. En Rusia pertenecemos a una federación de música rock que organiza conciertos. Nuestra gira incluirá Moscú, Nizhny Novgorod, Astrahan y Kazán. Compartiremos el escenario con la formación Alisa, muy querida por el público ruso.
Después de Rusia, Sprint realizará 5 conciertos en Armenia y Georgia. A principios de 2015 cantarán en el Hard Rock Café de Tokio. La gira asiática del grupo búlgaro continuará con participaciones en Corea del Sur.
Escuchemos la canción R y L del último proyecto de Sprint en una cafetería para dos.
Mesh tu mi escucho sega. Problema te reša, eto taka. Ще търся секси рок-н-рол момиче. Открие ли я ще заобичам? Какво като има много приятели? Дойди, не ми обожатели. Ето една голяма дилема. И няма за нея измислена теорема. Рок-н-рол момиче умира, по него да тича. Вози се на големи мотори с моето колело, как да я съборя? Секси, сладко, рок-н-рол момиче, цяла нощ, цяла нощ. Секси, сладко, рок-н-рол момиче, цяла нощ, цяла нощ. Секси, сладко, рок-н-рол момиче, цяла нощ, цяла нощ. Секси, сладко, рок-н-рол момиче,
понякога съдбата е добра, но може би въпросната мома. Щом се събуди, ще си отиде, но може да иска подвенчило да мине, но няма да стане.